Golupa, Bela Golupa.
Svaki grad ima svoju priču, svoju istoriju i svoju tajnu. Svaki čuva legende o nastanku i gradnji pojedinih vila i zdanja, arhitektonskim i umetničkim detaljima koji više od reči govore o bogatstvu i položaju znamenitih porodica. Večerašnja emisija Kod dva bela goluba podsjetiće na nekolike kulturno-istorijske spomenike Zemuna. Govorit ćemo o građevinama specifičnih i neobičnih eksterijera i unutrašnjosti, o poznatim familijama koje su u njima živele, kao i o kolekcijama slika i umetničkim predmetima koje su posjedovale. Na taj način, u različitim vremenima do danas, ostavile su pečat svoga trajanja i obeležile istoriju i kulturu Zemuna.
Zemun je u drugoj polovini 18. veka bio poznat po 76 grčko-cincarskih porodica, doseljenih u tadašnju Habsburšku monarhiju iz Moskopolja jugoistočnog dela sadašnje Albanije i sela Katranice današnjeg Pirga kraj Mavrova. To vreme čuva priču o imućnoj familiji Karamata, čijih 7 generacija živi u jednoj od najlepših i najstarijih kuća, prvoj baroknoj zgradi starog zemunskog jezgra.
U traganju za porodičnim korenima Karamata otkrivamo da su sredinom 18. veka postojala tri brata, od kojih je jedan otišao u Požun, drugi u Leipzig, dok se treći Dimitrije 1755. nastanjuje u Zemunu. Postaje vlasnik krčme, koju vrlo brzo prati glas jednog od najpoznatijih mesta, gde je moglo udobno da se prespava i dobro obeduje.
Stekavši zavidan imetak sa ženom Marijom Grujić, Srpkinjom, Dimitrije Karamata kupuje kuću u centru Zemuna.
Za 4000 tadašnjih forinti 1772. godine dolaze u posed velike i masivne jednospratnice nedaleko od Nikolajevske crkve. Nekadašnja vila kupine Kuzmanove, udovice trgovca Kuzmana Jovanovića, sagrađena 1763. postaje dom porodice Karamata. Nalazi se u Zemunskoj ulici koja danas nosi njihovo prezime, a po stilu i načinu ukrašavanja predstavlja vredan arhitektonski i umetnički spomenik.
U stilu tada vladajućeg baroka, koji je u oblikovanju prostora težio plastičnim elementima, imitaciji svodova, rebara i pilastera uz pomoć slikarstva, a u cilju iluzionizma i što većeg uticaja na posmatrača, građena je i kuća Karamatinih. Godine 1950. postala je spomenik kulture, a za dobro od državnog značaja proglašena je 1979.
Najviši deo zgrade podigao je prvobitni vlasnik Kuzman Jovanović. Jovan Karamata, Dimitrijev sin, nadzidao je sprat na srednjem delu kuće i jedinstvenu fasadu sa kapijom iznad koje i danas stoji 1827. godina, kao podsjećanje na vreme celokupne adaptacije ovog zdanja.
No, to nije bilo sve.
Početkom 20. veka, jedan od najuglednijih srpskih matematičara i od 1948. član Srpske akademije nauka i umetnosti, Jovan, unuk Dimitrijevog brata Atanasija Karamate, gradi sasvim novo zdanje. Ono se graniči sa prostranim dvorištem stare barokne porodične kuće.
Investitor, tada docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Jovan Karamata, za izradu planova svoje spratne zgrade obratio se poznatom zemunskom inženjeru Franji Jenču. Kao iskusni projektant, Jenči je zaslužan za modernistički, puristički izgled i duh ove građevine. On se odlikuje pročišćenom formom, fasadom bez ornamenata, sa prirodnom bojom maltera, odnosno peska.
Prvobitnim nacrtom bilo je predviđeno daleko prostranije zdanje, ali je na kraju realizovano samo jedno, levo krilo kuće, na što je i sam Karamata prilikom izgradnje uticao. Tokom zidarskih radova u dvorištu je formirana i priručna radionica za izradu predmeta od kovanog gvožđa, također nastalih po nacrtima Jovana Karamate.
Sa suprugom i dva sina, Jovan je u ovoj kući živeo do 1950. kada je prihvatio poziv Univerziteta u Ženevi da preuzme katedru na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Na njegovo ime i zasluge u oblasti nauke danas nas podsjeća prigodna nevelika spomen ploča. Vidimo Jovanov portret u obliku bronzanog medaljona, rad bugarsko-italijanskog umetnika Asena Pejkova, koji je 1938. godine boravio u Beogradu.
Obeležje je na desnoj strani fasade visokog prizemlja u Njegoševoj ulici broj 18 postavljeno i otkriveno 23. aprila 2008. U gornjem delu pravougaone ploče, ispod naučnikovog lika u profilu, čitamo:
U svetu, priznati srpski matematičar, podigao je ovu kuću i u njoj živeo i radio od 1935. do smrti.
Ljubljeni, tvoj šapar.
Koliko su Karamate bile poznata i bogata porodica, u Zemunu govori podatak da su gotovo svi bili školovani, stručni i značajni ljudi svoga vremena. Atanasije je studirao u Beču i 1848. postao ministar finansija novoosnovane Srpske Vojvodine. Po završetku bune bavio se trgovinom, a bio je i jedan od pokretača Zemunskog glasnika.
Stevan je početkom 20. veka deoničar Srpske banke i jedno vreme direktor njene filijale u Budimpešti. Neki potomci ove porodice bili su kraljevski oficiri, a neki profesori. Već pomenuti Jovan je matematičar, a jedan od posljednjih Karamata, Stevan, naš je najznačajniji geolog i naučnik svetskog glasa.
O njihovom ugledu danas nam mnogo govore i slikani likovi pojedinih članova familije. Zahvaljujući bogatom trgovcu Dimitriju Karamati, u Zemun su 1785. stigli i prvi naručeni portreti u ulju na ovim prostorima, koje je radio Georgije Tenecki. Preko njih upoznajemo Dimitrija, njegovu suprugu Mariju i njihovog bratanca, da bi im se 30 godina kasnije na platnima pridružili i ostali bliski srodnici. Pozirali su Pavelu Đurkoviću, Urošu Krediću, Pavlu Vasiću i Milenku Šerbanu, te ova zbirka danas predstavlja retke i dragocene primjerke srpskog slikarstva od 18. do 20. veka. Kolekciju upotpunjuju i vredni umetnički predmeti, nameštaj i mnoge dragocenosti koje se još uvek čuvaju u ovom zdanju.
Da je kuća porodice Karamata bila komforna i važila za jednu od najskuplje procenjenih građevina u Zemunu, svedoče i istorijske ličnosti i okolnosti koje su za nju vezane. U vreme Austrijsko-Turskog rata 1789. ovde je boravio car Josif II., sin Marije Terezije. Tu je održan i ratni savet, a u carevu čast na plafonu velike sobe na prvom spratu postavljen je grb sa dvoglavim austrijskim orlom i simbolima monarhije. Rezbaren u drvetu, delo je domaćeg piltora Dimitrija Markovića iz Novog Sada. Grb se i danas može videti na istom mestu.
Dom Karamatinih nije zaobišao ni srpski patrijarh Josif Rajačić, koji je u njemu zajedno sa glavnim odborom stanovao 1848. godine. Održavane su tu i sednice prvaka Srpske Vojvodine, a dokumenta nastala u ovom zdanju potpisivali su Atanasije Karamata i Stevan Šupljikac.
Karamate pamte i posetu Vuka Karadžića i njegove ćerke Mine, dok su čekali dozvolu za prelazak u Beograd, a našao se tu i čuveni mladi pesnik Branko Radičević. Da je u kući uvek bilo gosti od značaja i da su članovi ove cincarske porodice u svim vremenima aktivno učestvovali u političkom i kulturnom životu, potvrđuju i reči akademika Stevana Karamate.
Moj otac Ozren bio je oficir kraljevske vojske i drugi svetski rat proveo je u nemačkom zarobljeništvu. U predratnom periodu u našoj kući je bilo mnogo više proslava i društvenih okupljanja. Dolazili su ljudi različitih nacionalnosti i političkih uverenja, ali su njihovi razgovori i diskusije uvek bili u duhu međusobne tolerancije. U to vreme od pomoćnog osoblja imali smo kuvaricu i baštovana, a nas decu odgajale su i podučavale guvernante. To su bile dve austrijske učiteljice pre rata, a u ratnim godinama jedna domaća Nemica.
Biće žena, a pupoljak ruža. Od lepih minuta, biće lepih časa. Al od časa dani, od dana godina. tvoja crna kosa biće skoro seda. Biće skoro seda. Al od časa dani, od dana godina, tvoja crna kosa biće skoro seda. Biće skoro seda. Ako može sada vreme da se skrati, da u kasnu jesen cveće opet cvati, može doći vreme, zvezde mogu pati. Ali naša ljubav neće prestat nikad, neće prestat nikad. Može doći vreme, zvezde mogu padat, ali naša ljubav neće prestat nikad, neće prestat nikad.
Kao i familija Karamata i poznata zemunska porodica Spirta bila je vrlo imućna, zahvaljujući bogatstvu donetom nakon doseljavanja iz Klisure, današnje Grčke, ali i umešnom poslovanju u Zemunu krajem 18. veka.
Trgovina, bankarski poslovi, prevoz robe, svilarstvo i izdavanje nekretnina samo je mali deo njihovih preduzetničkih aktivnosti. Osim toga, kao i Karamate, vodili su bogati i intenzivan društveni život, dolazeći često u kontakt sa najznačajnijim ličnostima svoga doba.
Knez Aleksandar Karađorđević oceo je 1846. godine u jednom od objekata koji su pripadali ovoj porodici, a tokom kratkog boravka kraljice Natalije Obrenović u Zemunu došlo je do njenog susreta sa Sofijom Spirta.
O svemu ovome detaljno je izveštavalo zemunsko glasilo Novo vreme, podvlačeći i to da je blizak prijatelj porodice Spirta, kao i Karamata, bio Vuk Stefanović Karadžić.
Bogatstvo porodice Spirta ogledalo se u brojnim zdanjima čiji su vlasnici bili. Sredinom 19. veka Pavle Spirta posjedovao je čak 11 kuća na različitim lokacijama u Zemunu. Na njihov nekadašnji sjaj, međutim, podsjeća nas samo kuća u glavnoj ulici broj 9, zgrada u kojoj je danas Zemunski zavičajni muzej. Još uvijek se priča da je u dvorište ove velelepne vile ugledni cincarski trgovac Dimitrije Spirta ulazio s punim kolima talira. Da su bili bogati i ugledni, govori nam i mauzolej na Srpskom pravoslavnom groblju. Podignut je 1909. godine i čuva, iako oštećen, grb kojim je austrijski car dodelio plemićku titulu Dimitrijevom ocu Petru Georgiju 1856. godine.
Veoma raskošnog izgleda, u centralnoj Zemunskoj ulici Palata Spirtinih, kako su je savremenici zvali, građena je tokom 1855. Prema projektu bečkog arhitekte Heinricha Freihera von Ferstla, oblikovana je u stilu neogotike. Jedna je od prvih zdanja starog Zemuna koja je imala visoki parter. Njen centralni deo visinom doseže susedne jednospratne kuće, a glavna fasada komponovana je po principu neparnih brojeva, što je odlika epohe romantizma.
U dekorativnosti njene spoljašnjosti, obradi i ornamentici podova, zidova i tavanica, kao i u bogato opremljenom enterijeru, ukrasnih tapeta, stilskih plafona i raskošno intarziranog parketa, otkrivamo eklektički duh epohe sredinom 19. veka i ukus vlasnika.
Zbog činjenice da je ovo zdanje tokom godina pretrpelo znatne izmene, o nekadašnjem izgledu doma porodice Spirta veoma je dragoceno svedočenje savremenika doktora Pere Markovića.
Zidana je iz vrlo bogatog i skupocenog materijala. Fasada je izrađena u kamenu, a u širokom ulazu u kuću naslikani su u naravnoj veličini, s desne i s leve strane, likovi iz grčke mitologije u tempera bojama. Sobe su vrlo neobično visoke i imale su vrlo lepe parkete belgijskog porekla. O zidovima su visili portreti članova familije iz ruke poznatog bečkog portretiste Kupelvizera. Nameštaj je bio bidermajerski pomešan sa modernim.
Porodična kuća Spirtinih poslužila je po oslobođenju Srbije u Prvom svetskom ratu za smeštaj škole za učenike oštećenog vida, koja se 1919. godine preselila iz Bizerte u Zemun. Kao spomenik kulture od 1965. godine, ovo zdanje dobija konačnu namenu 1971. kada se u njega useljava Zavičajni muzej Zemuna.
danas zvone zvona. Udaje se rana moja. Da li će iz pokaljena kanut tvoja suza vrela? Samo jednu ruža cveta, samo jednom srce voli. Recite joj dok ne umre, neka bude samo moja. Samo jednom ruža cveta, samo jednom srce voli. Recite joj dok ne umre, neka bude samo moja.
U svom kapitalnom delu o cincarima, Dušan Petrović, istoričar i pisac, 1937. o ovoj etničkoj grupi kojoj su pripadale i pomenute porodice, Karamata i Spirta, beleži.
Odgovor na to šta treba razumeti pod rečju cincarin nije tako jednostavan. Cincarin je po poreklu tračanin ili ilir, po jeziku roman, po veri pravoslavan, a po kulturi bar u varošima grk, po zanimanju stočar, trgovac ili zanatlija. Sve ostalo, njegovo ime, prezime, nacionalno osjećanje, državljanski položaj i političko mišljenje, sasvim je neodređeno.
Većina istoričara veruje da su cincari potomci prastanovnika Balkana, koji su tokom Rimskog carstva romanizovani, a istraživanja govore da su bili čuvari drumova, te da su se vremenom između ostalog počeli baviti snabdevanjem vojske, hranom i drugom robom. Veoma rano prihvatili su hrišćanstvo i dugo ostali verni Rimu, da bi posle brojnih ratova i sukoba na prostorima gde su živeli u današnjoj Albaniji ili Grčkoj, bili prinuđeni da se sele i svijaju svoja gnezda u drugim državama.
Tako i stara zemunska kuća, nekadašnja kafana Kraljević Marko u Bežanijskoj ulici broj 18, čuva priču o još jednoj istorijski značajnoj ličnosti cincarskog porekla. Reč je o ustaničkom, srpskom i osmanskom diplomati i trgovinskom agentu Petru Ičku.
Rođen u Katranici u Egejskoj Makedoniji, odakle su u Zemun došli članovi familije Karamata, Petar Ičko, kao veoma obrazovan čovek sa znanjem turskog, nemačkog i francuskog jezika, krajem 18. veka postaje nezamenljiv u diplomatskim poslovima. Prvo radi u osmanskoj službi kao dragoman, odnosno tumač kod Hadži Mustafa Paše i kao otpravnik poslova u turskom poslanstvu u Berlinu.
Za našu istoriju značajan je u vreme podizanja prvog srpskog ustanka. Bio je prijatelj sa Jankom Katićem i Aleksom Nenadovićem, kasnije i sa Karađorđem. U ime srpskih ustanika pregovarao je s Turcima u Carigradu 1806. kada je Porta prihvatila zahteve da Srbija dobije unutrašnju upravu i da se proteraju janjičari uz uslov da plaća godišnji danak sultanu. Do takozvanog Ičkovog mira, iako je trebalo da ode u Carigrad i uzme carski berat, ipak nije došlo, jer su Srbi nastavili borbu za konačno oslobođenje od Turaka.
Vraćajući se sa gozbe u Topčideru u maju 1808. godine, naglo mu je pozlilo. Lekari su činili sve da ga spasu, ali nisu mogli. Sumnjalo se da su ga otrovali prijatelji ruskog carskog predstavnika Konstantina Rodofinikina. Pišući o tome, Milan Milićević 1888. ovako beleži.
Od koga mu je došla smrt, ne znam. ali znam da mu Srbi moraju biti vazda zahvalni za njegove razumne i rodoljubive radove.
Zgrada u Zemunu, nazvana po Petru Ičku, jedna je od najstarijih sačuvanih kuća i svedočanstvo je urbanog razvoja starog zemunskog jezgra. Građena je u tada vladajućem prelaznom stilu od baroka ka klasicizmu, a sastojala se od podruma, prvog sprata gde je bila kafana i gornjeg koji je služio za stanovanje. Mada je u njoj godinama bila gostionica Kraljević Marko, danas je znamo kao Ičkovu kuću, jer je u njoj boravio ovaj ustanički diplomata i trgovac koji je posle uvođenja dahijske uprave u Beogradu prešao u pogranični Zemun.
Iako od 1981. godine ovo zdanje ima status kulturnog dobra od velikog značaja, jedino svedočanstvo o njegovoj istoriji je natpis Ičkova kuća. O njemu samom malo se zna. U još dublji zaborav pao je i njegov sin Naum, graditelj kuće u kojoj je najdugovečnija beogradska kafana, znak pitanja.
Da li znate koliko je u svesti naroda bilo važno poštovanje kulta sunca? Da li također možete i da zamislite čoveka da nije razmišljao o merenju protoka vremena? Setimo se samo da su prvi hramovi građeni u obliku kruga, te je sunčani sat ili sunčanik imao veoma značajnu simboličnu ulogu.
Njegova suština bila je u jednostavnosti. Uglavnom je pravljen od kamena i nije imao smernice u pokazivanju sati brojevima ili slovima. Bilo je dovoljno pogledati senku na sferičnoj ploči i saznati koje je doba dana.
Antički sunčani satovi često su predstavljali prava umetnička dela sa bogatom skulptorskom dekoracijom. Među najlepše možda spada sunčanik iz Sirmiuma, rađen oko 100. godine naše ere kao deo monumentalnog mauzoleja bogatog građanina Kratila Papija. Isklesan u bračkom mermeru, imao je oblik školjke sa urezanim radijalnim linijama koje označavaju dnevne sate.
Svesni koliko je i danas računanje vremena važno, ne samo astronomima, već i svakome od nas ponaosob, neće nam biti teško da shvatimo zašto je u istoriji starog Zemuna toliko bitno još jedno zdanje, na uglu Glavne i Dubrovačke ulice.
Iako nije ni najstarija, ni najlepša, ni najglamuroznija, niti pamti čuvene i poznate vlasnike, ova kuća iz davne 1823. godine čuva na svoje fasadi sunčani sat, zbog koga je između ostalog i proglašena za nepokretno dobro posebnog značaja i spomenik kulture.
U ovom objektu, građenom u baroknom stilu, nekada je živela grčka porodica Ziko. Da su njeni članovi igrali veliku ulogu u pomorstvu, govori nam danas grb u vidu sidra na centralnom, najvišem delu fasade.
Ipak Zemunci, ali i Beograđani, prepoznaju je po 1000 godina starom izumu sunčanom satu, značajnom u srpskoj astronomiji po svojoj formi, konstruktivnom rešenju i rasporedu cifara. Sastoji se od brojeva 8, 9, 10, 11 i 12 na levoj i jedinice dvojke i trojke na desnoj strani, dok časove pokazuju jedna kazaljka i njena senka. Iako ova sunčana naprava beleži samo dnevno solarno vreme i nije precizna kao drugi satovi, redak je to spomenik po kome i danas možemo odrediti koja je doba dana.
Poslednje godine u Zemunskoj kući sa sunčanim satom proveo je poznati srpski književnik Jovan Subotić. Za života bio je upravni činovnik, član Vrhovnog sudstva u Zagrebu, pripadnik Narodne stranke i urednik lista Narod. U Zemun se doselio 1884. gde je otvorio advokatsku kancelariju i pridružio se Srpskom narodno-crkvenom odboru. Kuća sa sunčanim satom čuva i njegove pisane uspomene, koje je izdala Matica Srpska. U ovom zdanju je i umro 28. januara 1886.
Vesla ćemo ostaviti, ne trebaju nam. Mi ćemo se zagrliti, čuće plovica. On će tada sam kući ploviti, jer ga nose hitri morski valovi.
On će tada sam ući ploviti, jer ga nose hitri morski valovi. Bledi mesec zagrio zvezdu danicu, a ja moju milu dragu zaručicu. Sve će zvezdi sve s neba gledati i zavide dušo našoj ljubavi. Sve će zvezdice s neba gledati i zavide dušo našoj ljubavi.
Jedan od značajnijih objekata moderne u starom jezgru Zemuna i danas je dom vazduhoplovstva, verovatno najsmelije rešenje arhitekte Dragiše Brašovana. Vezuje se za ime kralja Aleksandra. Na njegovu inicijativu 1934. tri decenije nakon što su prvi avioni leteli nebom kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, počinje gradnja ove velelepne palate na mestu nekadašnje zgrade vojne komande.
U duhu tada vodećih shvatanja oblikovanja u prostoru, Dragiša Brašovan, idući u korak sa vremenom, prati razvoj svetske arhitekture i dizajna. Odlučuje da budući dom vazduhoplovstva reši na simboličan način. Glavnu zgradu projektuje kao kulu sa dva zaobljena krila na bočnim stranama, da bi ovo zdanje po svojoj konstrukciji podsjećalo na trup i kljun aviona.
Ideji da asocira na letenje doprinosi i čuvena kamena skulptura Ikara na bočnoj fasadi građevine. Iako joj je u izradi figure pomogao suprug Karlo Baranji, ovaj rad vezuje se isključivo za novosadsku vajarku Zlatu Markov. Ono vremena štampa beleži njeno osvajanje prvog mesta na otvorenom konkursu, o čemu je sama rekla.
Ja sam sebi dala najviše truda da izradim lepo model i zbog toga sam i pobedila. Bez obzira na stav ostalih poznatijih i reklamiranih umetnika.
Mitska priča o Dedalu, kreatoru lavirinta i njegovom sinu Ikaru, poslužila je Zlati Markov da je još jednom podsjeti na zanesenost mladića slobodom koju pruža letenje i na opasnost koja preti ukoliko ne posluša savet starijih i iskusnijih. Sudbina mladog Ikara trebalo je simbolično da bude upozorenje budućim vazduhoplovcima i podstrek za nove letačke podvige.
Okamenjeni Dedalov sin novosadske vajarke uhvaćen je u trenutku kada raširenih krila diže nogu kako bi iskoračio sa litice i poleteo. On izranja iz zidne ravni, predstavljen u jakom ekspresivnom naboju u kome su horizontalne i vertikalne mase zategnute do pucanja. Telo je izvajano u obliku torza antičkih junaka, dok geometrija krila čitavu figuru usmerava ka posmatraču.
Nema sumnje da se skulptura Zlate Markov sasvim uklopila u arhitektonsku ideju zdanja Dragiše Brašovana. Sredinu ove građevine čini oštrina ukrašena konkavnim svetlarnikom, čije je smelo rešenje razlog što je arhitekta Brašovan s pravom smatran jednim od najboljih modernista u zemlji.
Svoj projekat doma vazduhoplovstva izradio je po ugledu na filmski studio na brdu Barandovu iznad Vltave, građen u američkom hollywoodskom stilu, čije obrise Brašovan prenosi na zemunsku građevinu. Kritika je tvrdila da je model ovog zdanja u stvari pozajmica i da nije originalno rešenje. Ali su arhitekte ostale pri svome, smatrajući ga potpuno novim i jedinstvenim.
Kako god bilo, dom vazduhoplovstva i danas dominira centrom Zemuna. A iz vremena njegove izgradnje pamtimo i priču o generalu Dušanu Simoviću. Godine 1936. postaje glavno komandujući letačkih snaga Kraljevine Jugoslavije, a 1938. dolazi na mesto načelnika generalštaba. Traži da se u slučaju napada Nemačke na našu zemlju pruži otpor sve dok saveznici ne priteknu u pomoć jugoslovenskoj vojsci.
Nakon što je potpisano pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu, Dušan Simović pokušava da utiče na tok istorije. U Zemunskoj palati vazduhoplovstva sa generalom Borivojem Mirkovićem, pukovnicima Dragutinom Savićem i Stjepanom Burazovićem, kao i drugim oficirima, kuje plan protiv tadašnje vlade i kraljevine.
Vojnim pučem ruše vlast namesnika kneza Pavla, a neposredno pred izbijanje Drugog svetskog rata general Simović postavljen je za novog predsjednika vlade. Zbog mnogobrojnih unutrašnjih problema i neslaganja, ali prvenstveno zbog napada Nemačke na Jugoslaviju, vrlo brzo dolazi do raspada vlade i Dušan Simović već krajem aprila 1941. napušta zemlju i odlazi u London.
Iako u egzilu, Simović je pokušavao ponovo da okupi ministre i formira novu vladu, ali mu istorijske okolnosti i događaji u Jugoslaviji nisu išli na ruku. Kako je otvoreno pružao podršku generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću, počeo je da gubi naklonost političara, te ga kralj Petar II. Konačno smenjuje sa ovog položaja 10. januara 1942.
U Beograd se general Simović vraća 1945. i tu ostaje do svoje smrti 1962. godine. Nosilac je više odlikovanja, a za zasluge u ratovima Srbije dva puta je dobio Karađorđevu zvezdu sa mačevima 4. stepena.
Pratići dalje tragove istorije i kulturu Zemuna, svakako bismo se morali prisjetiti i kuće izvesne Afrodite Bijalo, danas u glavnoj ulici broj 45. Sazidana oko 1800. godine u stilu ampira sa simetrično komponovanom fasadom i raskošnom kapijom na glavnom ulazu, važi za jedan od najreprezentativnijih primjeraka imućnih građanskih zdanja svoga vremena.
U Zemunu je i vila gradskog fizikusa, doktora Save Nedeljkovića, podignuta i oblikovana u duhu secesije 1905. godine.
Poznato je izdanje koje je u 18. veku sazidao grčki trgovac Dima, danas na uglu Gospodske ulice i Magistarskog trga. Nosi ime porodice Marković, po gradonačelniku Zemuna Stevanu Markoviću, koji ju je kupio 1870. i danas je u vlasništvu ove familije.
U jednoj zemunskoj kući, 20. oktobra 1789. godine, rođen je naš veliki književnik, novinar, političar i diplomata Dimitrije Davidović. Karijeru je počeo kao lekar i porodični sekretar kneza Miloša Obrenovića, da bi kasnije bio diplomata u Carigradu. Napisao je poznati Sretenjski ustav. Stekao položaj ministra i godinama bio značajna ličnost Miloševe Srbije.
Pamti Zemun i čuvenu porodicu Stefanović-Vilovski, Jovana, istoričara i prvog srpskog hidrologa, i njegovog sina Todora, književnika i političara, pokretača Srbadije, vlasnika i urednika Srpske Zore.
U njihovoj kući, danas na uglu Štrosmajerove i glavne ulice, krajem 19. veka bila je smeštena štamparija Jove Karamate, iz koje su izašla mnoga književna dela nacionalne kulture. Jedno vreme tu je bio hotel Evropa, a sada taj prostor koriste banka i knjižara.
I tako redom. U koju god Zemunsku ulicu da zavirite, osetit ćete duh prošlih vremena, čuti legende o značajnim ljudima i događajima i videti velelepna zdanja, danas spomenike kulture, koji svojom spoljašnjošću govore o bogatstvu i ukusu nekadašnjih vlasnika, o njihovoj ulozi i mestu u političkom i kulturnom miljeu Srbije.
Pomenute legende i priče o znamenitim ljudima i zdanjima Zemuna samo su deo istorije i tradicije zapisane u njegovom pamćenju. One su podsjećanje na našu bogatu kulturnu baštinu, koju povremeno prekriva veo zaborava, da bi opet neočekivano izronila iz dubine svesti naroda.
Ostako uzdisaj, preteški bol, i još osta srcu mom, da ćeš mi doć, moj dragi još je. Veseli se, razgoni ja, ne tuguj mlad, ni svojih suza skrivaj ja, ne sećaj se. Koje prestave da sija, još se mi da smeš, da ću ti doći ja. Zefirić blag, pevuši mi kroz prozor moj, kako je drag, al mu ne slušam poj. I pevajuć ostavlja bajni maj, al ko da zna.
Tekst večerašnje emisije o starim zemunskim zdanjima i ličnostima napisala je Aleksandra Jagodić. Pripremu i realizaciju potpisuju Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Milena Borčanin, Goran Ivković i Ratko Ristić, urednik Tamara Krstić.